Kisah-kisah yang terdapat di dalam buku yang berwarna hijau adalah kisah-kisah yang diambil dari buku Allah, yaitu Alkitab. Kisah-kisah tersebut menceritakan orang-orang besar yang mengalami pertolongan Allah pada waktu mengalami kesulitan. Dengarkanlah, bukalah gambar berikutnya apabila saudara mendengar musik. Gambar 1. Naaman mengunjungi rumah Elisa. Elisa adalah nabi atau guru Allah yang besar di Israel. Suatu hari, seseorang yang bernama Naaman datang ke rumahnya. Dia adalah panglima tentara Syria, dan Syria adalah musuh Israel. Naaman adalah seorang yang gagah berani dan berkuasa, tetapi ia berpenyakit kusta. Ia datang ke Israel karena ia mendengar bahwa Elisa dapat menyembuhkan penyakitnya. Tetapi Elisa sama sekali tidak mau keluar rumah untuk menyambutnya. Elisa mengirim hambanya kepada Naaman untuk mengatakan, "Pergilah dan mandilah di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka tubuhmu akan pulih kembali dan bersih dari penyakit kustamu." Naaman menjadi marah dan berkata, "Aku pikir ia pasti keluar rumah menyambutku dan memanggil nama Allahnya dan menyembuhkan penyakitku." Kemudian Naaman berpaling dan pergi dengan marah sekali. Gambar 2, Naaman di dalam sungai. Pegawai-pegawai Naaman memohon agar Naaman reda dari kemarahannya dan tidak mempertahankan harga dirinya. Mereka membujuk dia untuk mentaati perintah Elisa yang mudah itu. Maka Naaman turun ke sungai Yordan dan membersihkan dirinya sebanyak 7 kali. Lihatlah pada gambar, Naaman kelihatan gembira sekali. Ia telah sembuh sama sekali dari penyakit kustanya. Elisa tidak takut terhadap siapapun karena ia percaya kepada Allah yang Maha Besar. Ia mengetahui bahwa Allahnya dapat melakukan apa saja, dan ia mengetahui bahwa manusia harus mentaati Allah agar dapat diselamatkan dari kesulitan-kesulitan mereka. Gambar 3. Elisa dan tentara Allah. Setiap kali tentara Syria datang untuk menyerang Israel, Allah memberitahu Elisa. Elisa memperingatkan Raja Israel tentang bahaya serangan dari Syria, sehingga dengan demikian Syria tidak dapat mengalahkan Israel. Raja Syria berkata kepada prajurit-prajuritnya, "Pergilah dan carilah di mana Elisa berada, supaya aku dapat menangkap dia." Suatu hari ketika masih pagi sekali, Elisa dan pembantunya keluar rumah dan melihat tentara Syria datang untuk menangkap dia. Pembantu itu berteriak, "Tuanku, apa yang harus kita perbuat?" Elisa berkata, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Kemudian pembantu itu melihat kuda-kuda dan kereta-kereta berapi mengelilingi mereka. Itu adalah tentara Allah yang dikirim untuk melindungi mereka. Gambar 4. Elisa dan tentara-tentara yang buta. Pada waktu tentara Syria datang mendekat untuk membawa Elisa, ia berdoa kepada Allah, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Seketika itu juga, semua tentara itu tidak dapat melihat. Elisa mendatangi mereka dan berkata, "Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Elisa membawa semua tentara yang buta itu menuju kota Samaria, ibu kota Israel. Di sana Elisa berdoa lagi kepada Tuhan, "Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, sehingga orang-orang Syria melihat bahwa mereka berada di kota musuh mereka." Raja Israel mau membunuh mereka, tetapi Elisa berkata, "Berikan kepada mereka makanan dan minuman, lalu biarkanlah mereka pulang." Saudara-saudara, Allah Elisa lebih besar daripada semua musuh kita. Kita tidak perlu menuntut pembalasan apabila kita percaya kepadanya. Gambar 5. Pengepungan kota Samaria. Tentara-tentara Syria datang kembali untuk menyerang Israel. Mereka mengepung kota Samaria untuk waktu yang lama, sehingga tidak lama kemudian orang-orang Israel kehabisan makanan. Lihatlah pada gambar. Raja Israel sedang berjalan-jalan di atas tembok kota. Dua orang perempuan datang kepadanya. Mereka memohon kepada raja untuk menolong mereka. Mereka begitu lapar sehingga mereka memakan anak mereka sendiri. Raja tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. Ia marah karena Allah tidak menyelamatkan mereka dari tentara-tentara Syria. Ia memutuskan untuk membunuh Elisa, hamba Allah. Kemudian Elisa mengirimkan pesan ini kepada raja. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Besok kira-kira pada waktu ini, tepung dan jelai akan dijual di pintu gerbang Samaria. Gambar 6. Empat orang kusta. Pada waktu itu ada empat orang yang sedang duduk dekat pintu gerbang Samaria. Mereka semua menderita sakit kusta. Mereka berkata satu kepada yang lainnya, "Mengapa kita duduk-duduk saja di sini sampai mati? Marilah kita pergi ke tempat perkemahan tentara Syria." Sementara itu, tentara-tentara Syria mendengar kegaduhan yang besar sekali, seperti bunyi pasukan datang. Mereka menjadi takut sekali, sehingga mereka meninggalkan semua barang-barang mereka dan melarikan diri. Ketika orang-orang kusta itu datang ke perkemahan Syria, mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Orang-orang yang sakit kusta itu mengambil makanan dan segala sesuatu yang mereka inginkan. Kemudian mereka berkata, "Perbuatan kita ini tidak pantas. Hari ini ada kabar baik yang harus diberitakan, tetapi kita tidak memberitakannya kepada seorang pun." Dengan segera mereka kembali ke Samaria dan memberitahukan kepada raja, sehingga tidak lama kemudian orang-orang berjualan makanan di pintu gerbang Samaria. Allah telah menyelamatkan Israel, dan Allah juga menyelamatkan hambanya Elisa. Saudara-saudara, Allah mengirim Yesus untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Ini adalah kabar baik, dan kita harus memberitakannya kepada orang-orang lain.
Domba Allah yang suci, Allah yang suci dan kuasa, Juru Selamatku hiduplah, ku pasti jadi seperti-Mu. Oh glory, haleluya, ku pujilah nama-Mu. Bebaslah dari belenggu dosa, bebaslah selalu.
Gambar 7. Yunus melarikan diri dari Allah. Sesudah Elisa meninggal, terdapat nabi lain di Israel yang bernama Yunus. Allah berkata kepada Yunus, "Pergilah ke Ninewe, kota yang besar itu, dan peringatkanlah mereka. Aku mengetahui bagaimana jahatnya orang-orang di sana." Yunus tidak mau pergi kepada mereka. Karena itu, ia mencoba untuk melarikan diri. Ia mendapatkan sebuah kapal yang akan berlayar ke negeri yang jauh. Ia membayar biaya perjalanannya, kemudian kapal itu pergi berlayar. Tetapi tidak lama kemudian terjadi badai yang besar di laut. Orang-orang di kapal ketakutan. Mereka berkata, marilah kita membuang undi untuk mengetahui karena siapakah hal ini terjadi. Maka mereka membuang undi dan memutuskan bahwa Yunuslah yang bersalah. Gambar 8. Yunus dan ikan besar. Pelaut-pelaut berkata kepada Yunus, "Apa yang telah engkau perbuat?" Yunus mengatakan kepada mereka bahwa ia melarikan diri dari Allah. Mereka berkata kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat terhadapmu supaya laut ini reda kembali?" Yunus menjawab, "Lemparkanlah aku ke dalam laut, sebab aku tahu karena kesalahankulah badai besar ini menyerang kita." Orang-orang tersebut tidak mau membunuh Yunus, tetapi badai makin memburuk. Karena itu mereka mengangkat Yunus dari kapal dan melemparkannya ke dalam laut. Meskipun demikian, Yunus tidak mati. Lihatlah pada gambar, seekor ikan yang besar menelan Yunus. Ia hidup dan tinggal dalam perut ikan selama 3 hari. Kemudian ikan itu memuntahkan Yunus keluar ke atas daratan. Gambar 9. Yunus di Ninewe. Allah berkata lagi kepada Yunus, "Pergilah ke kota Ninewe dan beritakanlah kepada mereka firman yang aku sampaikan kepadamu." Yunus mentaati Allah dan pergi ke Ninewe. Ia memperingatkan orang-orang dengan mengatakan, "Dalam waktu 40 hari, Ninewe akan dihancurkan." Raja dan semua orang berseru kepada Allah, memohon supaya mereka diselamatkan. Mereka bertobat dari kehidupan mereka yang jahat. Karena itu Allah memutuskan untuk tidak membinasakan mereka. Saudara-saudara, kita semua seperti Yunus dan orang-orang Ninewe itu. Kita semua tidak mentaati Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita pantas menerima hukuman, tetapi Allah mengasihi kita. Ia mengirimkan Yesus untuk memperingatkan kita supaya kita berpaling dari kejahatan. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Ia berada di dalam kubur selama 3 hari, seperti Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari. Kemudian, Yesus bangkit kembali dari kematian. Sekarang ia dapat memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang mau berpaling dari dosa dan kejahatan mereka dan mengikuti jalannya. Gambar 10. Esther dan Raja Persia. Esther adalah seorang gadis muda berbangsa Yahudi dari tanah Israel. Orang tuanya telah meninggal, maka pamannya yang bernama Mordekhai memelihara dia. Esther dan Mordekhai ditawan bersama-sama dengan orang-orang Israel, dan mereka dibawa ke tanah Persia. Raja Persia adalah seorang yang sangat berkuasa. Setiap orang takut kepadanya. Pada waktu ratu tidak menyenangkan hati raja, raja memutuskan untuk mengganti dia. Raja memanggil semua gadis muda yang cantik-cantik yang ada dalam kerajaannya. Di antara mereka semua, raja memilih Esther untuk menjadi ratu yang baru. Tetapi Esther tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah seorang Yahudi. Gambar 11. Mordekhai menolak untuk menyembah sujud. Haman adalah orang penting di Persia. Semua orang harus sujud kepadanya apabila ia lewat. Mordekhai hanya mau menyembah satu-satunya Allah yang benar. Jadi ia menolak untuk sujud menyembah Haman. Haman menjadi marah. Ia memutuskan untuk membalas dendam kepada Mordekhai. Suatu hari ia berkata kepada raja, "Orang-orang Yahudi tidak memegang peraturan-peraturan raja. Hendaklah dikeluarkan perintah untuk membinasakan mereka." Haman memberi uang kepada raja agar raja mengabulkan permohonannya. Haman memberitahu kepada orang-orang bahwa pada hari yang sudah ditentukan, mereka harus membunuh semua orang Yahudi. Haman sendiri membuat tiang gantungan untuk menggantung Mordekhai. Mordekhai memberitahu Esther bahwa ia harus pergi menghadap raja untuk membela bangsanya. Tetapi Esther berkata, "Apabila seorang menghadap raja tanpa dipanggil raja, maka ia pasti dihukum mati." Lalu Esther meminta orang-orang Yahudi untuk berdoa baginya. Kemudian ia berkata, "Aku akan menghadap raja. Kalau aku terpaksa mati, biarlah aku mati." Gambar 12. Perjamuan yang diadakan oleh Esther. Allah menjawab doa orang-orang Yahudi. Raja menerima Esther. Esther mengundang raja untuk hadir pada perjamuan khusus. Esther juga mengundang Haman. Pada perjamuan itu, raja bertanya, "Ratu Esther, apakah yang engkau inginkan?" Esther menjawab, "Permintaanku adalah agar aku boleh tetap hidup, karena aku dan bangsaku telah dijual untuk dibinasakan." Raja berkata, "Siapakah yang berani melakukan hal yang jahat itu?" Maka Esther berkata, "Musuh kami adalah Haman, orang jahat ini." Raja menjadi sangat marah ketika ia mendengar tentang niat jahat Haman. Raja menyuruh menggantung Haman di tiang gantungan yang telah disiapkan oleh Haman sendiri untuk Mordekhai. Dengan demikian, semua orang Yahudi diselamatkan. Saudara-saudara, Esther siap untuk mati, untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi Yesus begitu mengasihi kita, sehingga ia mati untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal.
Kasih Tuhan tak
Nehemia dipaksa untuk hidup di negeri musuh-musuh mereka. Tetapi mereka tetap menyembah satu-satunya Allah yang benar, dan mereka menjadi orang-orang besar. Bukalah halaman berikutnya apabila saudara mendengar musik, dan lihatlah gambar-gambar selanjutnya. Gambar 13. Daniel dan saudara-saudaranya. Gambar ini memperlihatkan Daniel dan ketiga temannya. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka dibawa ke negeri Babil oleh musuh-musuh mereka. Raja Babil ingin agar mereka melayani dia, maka mereka harus mempelajari bahasa dan kebiasaan-kebiasaan di Babil. Daniel dan teman-temannya menolak untuk makan makanan raja yang mewah-mewah, karena hal itu bertentangan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui bahwa mereka harus memegang hukum-hukum Allah dan menghormati dia. Karena itu, mereka meminta sayur-sayuran sebagai makanan mereka, dan air bening sebagai minuman mereka. Pegawai istana yang mengurus mereka takut jika mereka menjadi kurus dan sakit. Tetapi mereka menjadi lebih sehat dan lebih cerdas daripada semua orang muda di Babil. Gambar 14. Daniel dan Raja Babil. Raja Babil bermimpi, tetapi ia tidak dapat mengingat mimpinya itu. Ia meminta orang-orang bijaksana untuk memberitahukannya segala sesuatu tentang mimpinya itu. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya. Karena itu, Raja memutuskan untuk membunuh mereka semua. Daniel dan teman-temannya berdoa kepada Allah, dan Allah menyatakan kepada Daniel mimpi raja itu. Daniel menghadap raja dan berkata, Allah yang di surga yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan tersembunyi. Allah yang maha besar itu memberitahu raja tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Dalam mimpi itu, raja melihat semua kerajaan dunia. Kemudian raja melihat sebuah kerajaan yang paling besar yang menghancurkan kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan itu adalah kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Raja senang sekali kepada Daniel. Orang-orang bijaksana diselamatkan, dan Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Gambar 15, patung emas. Raja Babel membuat sebuah patung emas yang besar sekali. Ia memanggil seluruh pejabat tinggi pemerintah untuk datang dan melihat patung itu. Seorang pegawai raja memberikan perintah kepada orang-orang, katanya, "Bila kalian mendengar suara bunyi-bunyian musik, kalian harus sujud menyembah patung emas itu. Barang siapa yang tidak sujud menyembah, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Teman-teman Daniel, yaitu Sadrach, Mesach, dan Abednego, menolak untuk menyembah patung itu. Mereka hanya menyembah Allah. Beberapa orang menghadap raja dan berkata, "Ada beberapa orang Yahudi yang tidak mentaati Tuanku. Mereka tidak beribadah kepada dewa-dewa Tuanku dan juga tidak menyembah kepada patung emas itu." Gambar 16, perapian yang menyala-nyala. Raja meminta Sadrach, Mesach, dan Abednego datang menghadap. Ia berkata kepada mereka, "Jika kalian tidak menyembah patung emas itu, kalian akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu?" Lalu mereka menjawab raja, "Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya ia tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah patung emas itu." Maka Sadrach, Mesach, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi tidak lama kemudian raja berseru, "Lihat, aku melihat empat orang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, dan yang keempat rupanya seperti anak Allah." Ketika ketiga orang itu keluar dari api, mereka sama sekali tidak terbakar. Raja berkata, "Allahnya Sadrach, Mesach, dan Abednego telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan dengan cara yang demikian." Gambar 17, Daniel berdoa kepada Allah. Daniel mempunyai kuasa yang sangat besar di negeri itu. Pejabat-pejabat yang lain merasa iri terhadap Daniel. Mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun dalam diri Daniel karena Daniel setia kepada raja. Lalu musuh-musuh Daniel pergi menghadap raja dan berkata, "Raja harus mengeluarkan sebuah perintah yang menetapkan bahwa barang siapa yang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Raja setuju dengan usul orang-orang itu, dan ia mengeluarkan perintah yang baru. Daniel mendengar peraturan raja yang baru itu, tetapi ia tetap berdoa kepada Allah, sebagaimana yang dilakukannya setiap hari. Ketika musuh-musuhnya melihat Daniel berdoa, mereka pergi menghadap raja dan berkata, "Daniel tidak mentaati hukum yang telah engkau buat." Gambar 18, Daniel di dalam gua singa. Raja tidak menginginkan Daniel mati dalam gua singa, tetapi ia tidak dapat mengubah hukum itu. Karena itu Daniel dilemparkan kepada singa-singa. Esok harinya ketika masih pagi sekali, raja bergegas pergi ke gua singa dan berseru kepada Daniel, "Daniel, apakah Allahmu sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu Daniel menjawab, "Allahku telah mengutus malaikatnya dan ia mengatupkan mulut singa-singa itu." Raja sangat bersuka cita. Daniel dikeluarkan dari dalam gua singa itu. Sesuai dengan perintah raja, musuh-musuh Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Singa-singa itu langsung mencabik-cabik mereka. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut terhadap apa yang dapat dilakukan oleh orang lain kepada kita. Bahkan, jika manusia membunuh kita, kita masih memiliki harapan, karena Yesus datang dari Allah untuk memberikan kepada kita kehidupan setelah kematian. Gambar 19, Nehemia di hadapan raja yang berkuasa. Nehemia adalah seorang Yahudi yang percaya kepada Allah. Ia hidup di Babel sesudah masa Daniel hidup. Yerusalem, kota nenek moyang Nehemia, telah menjadi reruntuhan, dan bangsa Yahudi yang tinggal di sana ada dalam kesukaran besar. Nehemia adalah pegawai dari raja yang berkuasa di Babel. Pada suatu hari, pada waktu ia menyediakan anggur untuk raja, raja berkata kepada Nehemia, "Mengapa mukamu kelihatan begitu suram?" Nehemia memberitahu raja tentang keadaan Yerusalem dan bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi. Lalu raja berkata, "Jadi apa yang engkau inginkan?" Nehemia berdoa dalam hatinya kepada Allah, kemudian ia berkata kepada raja, "Utuslah aku ke kota nenek moyangku, supaya aku dapat membangunnya kembali." Allah menjawab doa Nehemia, dan raja mengabulkan permohonannya. Gambar 20. Nehemia menyelidiki kota yang runtuh itu. Raja memberikan Nehemia bahan-bahan bangunan dan orang-orang untuk menolongnya. Mereka dengan sepenuh hati pergi ke Yerusalem. Musuh-musuh orang Yahudi mendengar tentang Nehemia. Mereka menjadi marah. Mereka tidak menginginkan ada orang yang mau menolong orang-orang Israel. Nehemia tidak takut terhadap mereka. Nehemia ingin menyelidiki Yerusalem. Ia pergi mengelilingi tembok-tembok kota yang telah runtuh. Ia pergi pada malam hari, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dikerjakannya. Keesokan pagi harinya, Nehemia memanggil orang-orang Yahudi dan berkata, "Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi menderita karena dipermalukan." Ia memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyertai dia. Mereka tidak boleh takut terhadap musuh-musuh mereka. Karena itu, orang-orang Yahudi setuju untuk bekerja bersama dengan Nehemia. Gambar 21, membangun tembok. Lihatlah pada gambar, orang-orang Yahudi mulai bekerja. Beberapa orang membersihkan puing-puing, sementara yang lainnya membangun tembok dan memasang pintu-pintunya. Musuh-musuh orang-orang Yahudi menjadi sangat marah. Mereka mengancam akan membunuh orang-orang Yahudi pada waktu mereka bekerja. Maka Nehemia berdoa kembali kepada Allah. Ia memerlukan Allah untuk menunjukkan apa yang harus dilakukannya. Kemudian ia menempatkan orang-orang yang bersenjata pada tembok-tembok untuk menjaga orang-orang yang bekerja. Setiap orang membawa senjata dan siap sedia untuk berperang. Musuh-musuh tidak dapat membunuh Nehemia atau orang-orang Yahudi, sehingga pekerjaan berlangsung terus, dan hanya dalam waktu 52 hari, tembok selesai dibangun. Gambar 22, Esra membaca kitab hukum. Sesudah pembangunan tembok selesai, orang-orang Yahudi berkumpul bersama-sama di Yerusalem. Esra, imam Allah, membacakan kitab-kitab suci kepada mereka. Beberapa orang menangis, mereka mengetahui bahwa mereka tidak mentaati hukum Allah. Itulah sebabnya Allah membiarkan musuh-musuh menghancurkan kota mereka. Orang-orang Yahudi mau berpaling dari cara-cara hidup mereka yang berdosa dan mengikuti jalan-jalan Allah lagi. Nehemia berkata kepada orang-orang itu, "Janganlah kamu berduka cita. Kesukaan yang dari Tuhan itulah kekuatanmu." Saudara-saudara, apakah kalian memiliki sukacita? Allah memberikan kepada kita sukacita dan kekuatan rohani bila kita mengenal Allah dan mentaati kitab sucinya, yaitu Alkitab. Kami akan memberitahukan kepada saudara bagaimana saudara juga dapat mengenal Allah Nehemia. Gambar 23, Yesus disalib. Hanya ada satu jalan untuk mengenal Allah. Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus, untuk menunjukkan jalan itu kepada kita. Yesus hidup di bumi ini bertahun-tahun yang lalu. Ia melakukan banyak perbuatan yang baik untuk menolong orang-orang. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup berkenan kepada Allah. Tetapi kita tidak mengikuti jalan-jalannya. Kita semua berdosa terhadap Allah. Hukuman dosa adalah kematian rohani yang kekal. Allah menyelamatkan Elisa dan Daniel dan orang-orang yang lain dari kematian. Tetapi ia tidak menyelamatkan Yesus dari kematian. Allah membiarkan orang-orang jahat membunuh Yesus. Mereka memakukannya pada sebuah kayu salib. Yesus mau menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita, karena ia mengasihi kita. Sekarang Allah dapat mengampuni dosa kita, dan kita dapat datang kepada Allah. Gambar 24, Yesus menunjukkan jalan menuju hidup yang kekal. Saudara-saudara, kehidupan adalah seperti perjalanan yang menuju maut. Setiap orang telah hidup tidak berkenan kepada Allah. Kita semua berada pada jalan iblis yang lebar. Jalan itu menuju penghukuman yang kekal setelah kematian. Yesus menderita dan mati untuk menyelamatkan kita dari penghukuman ini. Kemudian ia bangkit kembali. Sekarang ia dapat menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah. Kita harus mengikuti jalan Yesus sekarang. Jalan itu sulit dan sempit. Kadang-kadang kita menderita dalam kehidupan ini seperti yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya. Tetapi jalan Yesus menuju surga. Di sana tidak ada penderitaan. Tempat itu merupakan tempat yang penuh dengan sukacita dan damai yang kekal. Dan Allah tinggal di sana. Yesus berkata, "Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah, kalau tidak melalui aku." Karena itu, berdoalah kepada Yesus sekarang. Mintalah kepada Dia agar Dia menunjukkan kepada saudara jalan menuju Allah.